Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 29-dekabr, dushanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizda Isroil uchqichlari G'azo sektorini 2 kun bombardimon qildi. Qurbon bo'layotgan falastinliklar soni ortib bormoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonlik fuqarolarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelasi yil ko'payishini aytmoqda.
Ko'lamga kelsak, muammoni biz bu muammo yaqin 4-5 yillar ichida O'zbekistonda faqat ortib boradi. Chunki asosiy sababi aynan iqtisodiy tang ahvol.
Tojikistonning So'g'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetdi. Natija qanday bo'lishi hozircha ma'lum emas. Dasturimiz davomida yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar, shuningdek, ozodlikdagi 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo rukni bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir esa Toshkent vaqti bilan tongga 7 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Alisher Siddiq. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Mana 3 kundirki Isroil harbiy uchqichlari G'azoda Hamas inshootlarini nishonga olmoqda. Olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil harbiy uchqichlari G'azodagi Islom universiteti va Hamasga qarshi qarashli boshqa binolarga zarba bergan. Avvalroq Isroil tomoni G'azo mintaqasida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida G'azo mintaqasi ta'minotini ta'minlagan 40 dan ziyod yer osti yo'laklarining bombardimon qilingani haqida ma'lum qilgan edi. Falastinliklarga ko'ra, Isroil hujumi oqibatida 300 ga yaqin tinch fuqaro nobud bo'lgan, 700 dan ziyod odam jarohatlangan. Isroil hamlasiga javoban Hamas jangchilari Isroil tomon raketa hujumlarini jadallashtirdi. Isroil Hamas guruhini yer osti yo'laklar orqali G'azoga qurol-yarog' olib o'tayotganlikda ayblamoqda hamda G'azo mintaqasida keng ko'lamli hujumni boshlash bilan tahdid qilayotir. Isroil bosh vazirning matbuot kotibi Mark Regevning so'nggi bayonotini eshiting.
The Israeli cabinet this morning decided to authorize.
Bugun ertalab Isroil vazirlar mahkamasi zaxiradagi askarlarni safarbar qilishga qaror qildi. Hamasning harbiy mashinasiga qarshi amalga oshirilgan dastlabki zarbalarimiz muvaffaqiyatli yakunlandi, biroq shunga qaramasdan G'azo mintaqasida Hamas hamon salmoqli va tahlikali kuch bo'lib qolayotgani borasida shubha qilmaymiz, dedi Isroil bosh vazirining rasmiy vakili. Hamas mulozimi Fauzi Barhom Isroil hujumlari borasidagi Hamasning rasmiy bayonotini e'lon qildi. Bu G'azoga va bizning xalqimizga qarshi ochiqdan ochiq urushdir. Bizning qarshiligimizni sindirishga, Hamasga qarshi bu urush sionist dushmanga qarshilik ko'rsatishga xalqimizni va oilalarimizni Falastin diyorini himoya qilish uchun qilgan ahdimizni kuchaytiradi. Biz o'zimizdagi barcha vositalar bilan qarshilik ko'rsatamiz. Shu jumladan bu hujumlarga javoban shahidlik amaliyotlarimizni davom ettiramiz, dedi Hamas vakili. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bir-biriga adovatda bo'lgan tomonlarni zo'ravonliklarini to'xtatishga chaqirmoqda. Yaqin Sharqdan olingan boshqa xabarlarga ko'ra, Isroil hujumlariga javoban Suriya hukumati bu davlat bilan bilvosita o'tkazilgan tinchlik muzokaralarini to'xtatgan. O'tayotgan yilda Turkiyada Suriya va Isroil o'rtasida tinchlik muzokaralarining 4 davrasi o'tkazilgan edi. NATO boshchiligidagi Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlashga ko'maklashish xalqaro kuchlari Xost viloyatidagi maktab yaqinida sodir etilgan portlash oqibatida 14 nafar bolaning halok bo'lgani haqida ma'lum qildi. Mazkur portlashda yana 2 nafar yoshi katta fuqaro nobud bo'ldi va 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Xost viloyat politsiyasi mulozimiga ko'ra, xudkush hujumchi tomonidan uyushtirilgan ushbu portlash politsiya va armiya postiga kiraverishda sodir etilgan. Ayni paytda Afg'oniston janubidagi kuchlarga rahbarlik qilayotgan NATO qo'mondoni Niderlandiyalik general Mart de Kruyff qo'shimcha AQSh qo'shinlarining mamlakat janubiga yuborilishi kerakligini aytdi. Kelasi yozga qadar AQSh Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming askarni yuborishni rejalashtirgan. Qirg'izistonda olingan bir xabar. Qirg'izistondagi yetakchi inson huquqlari faoli Ravshan Gapirov hibsdan ozod etildi. Gapirov faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblanib, 1 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Unga qarshi bunday ayblovning ilgari surilishiga uning internetda e'lon qilingan maqolasi sabab bo'lgandi. Inson huquqlari faoli mazkur ayblovning siyosiy buyurtma ekanini aytib, uni inkor qilib keldi. Eron davlat televideniyasining xabar qilishicha, mamlakatning Qizil Yarimoy jamiyati G'azo mintaqasi uchun mo'ljallangan 50 tonna insonparvarlik yordamini hozircha Misrga jo'natgan. Qizil Yarimoy jamiyatining internet saytida ma'lum qilinishicha, insonparvarlik yordami asosan oziq-ovqat va boshqa zarur mahsulotlardan tarkib topgan. Avvalroq Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi G'azo mintaqasidagi kasalxonalar o'ta og'ir sharoitda ishlayotgani haqida ogohlantirgandi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik to'lqinlarida eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etaman. Iroq prezidentlik kengashi mamlakatda AQSh qo'shinlaridan tashqari boshqa xorijiy qo'shinlarning qolishiga imkoniyat beruvchi parlament qarorini tasdiqladi. Iroq prezidentlik kengashi tarkibida prezident Jalal Talabani va uning 2 nafar vitse-prezidenti bor. Joriy yil oxirida Iroqdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandatining muddati tugaydi va shu sababli mamlakatda xorijiy qo'shinlarning qolishi savol ostida qolayotgandi. Iroq parlamenti va prezidentlik kengashining qarori bilan Iroqda joylashgan Britaniya, Avstraliya, Ruminiya, Estoniya va NATO qo'shinlarining kelasi yilda ham qolishi kafolatlandi. AQSh harbiy kontingentining Iroqdagi hozirligi rasmiy Bag'dod bilan avvalroq imzolangan qo'shinlar statusi to'g'risidagi kelishuv asosida ta'minlanmoqda. Turkiya harbiy uchqichilari Iroq shimolidagi Kurd ishchilar partiyasi nishonlariga zarba berdi. Ayni paytda talafotlar haqida hech qanday ma'lumotlar yo'q. Turkiyadagi manbaning ma'lum qilishicha, Turkiya armiyasi Iroq chegarasiga yaqin mamlakat hududida Kurd isyonchilarga qarshi yerda ham harbiy amaliyotlarni o'tkazmoqda. Pokiston rasmiylariga ko'ra, bugun Bruner shaharchasi yaqinida xudkush tomonidan amalga oshirilgan mashina portlashida kamida 23 kishi halok bo'lgan va ko'plab odam jarohatlangan. Parlamentga qo'shimcha saylovlar o'tkazilayotgan paytda ro'y bergan portlashlarda maktab binosi va unga tutash bozor vayron bo'ldi. Hujum uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. Keyingi 1.5 yil ichida Pokiston bo'ylab amalga oshirgan xudkush hujumlarda 1.5 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Sarayevoliklar Qor boboning taqiqlanishiga qarshi norozilik bildirdi. Sarayeva bog'chalari va maktablari rahbarlari Qor boboga taqiq joriy etar ekan, bu qarorni bosniyaliklarning aksari musulmon aholisi uchun nasroniylarning Santa Klausi yot ekani bilan izohlagandi. Sarayeva markazida yig'ilgan yuzlab namoyishchilar bolalarga Qor boboning qaytarilishini talab qildi. Ularga ko'ra, Qor bobo yillar davomida allaqachon mahalliy an'anaga aylanib ulgurgan. Rossiya fuqarolari sovet diktatori Iosif Stalin davridagi ocharchilik va qatag'onlarga qaramasdan uni eng taniqli tarixiy shaxslar uchligiga kiritdi. Mamlakatning eng taniqli tarixiy shaxslarini aniqlash uchun Rossiya fuqarolari o'rtasida o'tkazilgan so'rov kecha aynan shunday natijalarni ko'rsatdi. Ko'pchilik rossiyaliklar birinchi o'rinni o'rta asrdagi rus harbiy qo'mondoni Aleksandr Nevskiyga, ikkinchi o'rinni esa 20-chi asrlar islohotchisi Pyotr Stolopinga ravo ko'rdi. Rossiya davlat televiziyasi tomonidan 6 oy davomida o'tkazilgan so'rovda 50 million odam ovoz berdi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Eng asosiy yangiliklarni yana bir bor yodingizga solsam, mana 3 kundirki Isroil harbiy uchqichlari G'azoda Hamas inshootlarini nishonga olmoqda. Ayni paytda Isroil hujumlarga javoban Suriya hukumati bu davlat bilan bilvosita tinchlik muzokaralarini to'xtatgan. Eng so'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil hujumi oqibatida 300 ga yaqin tinch fuqaro nobud bo'lgan, 700 dan ziyod odam jarohatlandi. Afg'onistondagi maktab yonida uyushtirilgan xudkush hujum oqibatida 14 bolaning halok bo'lgani ham xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Eng so'nggi xabarlar hozircha shulardan iborat. Roporosa 1 soatdan so'ng yana qaytamiz. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan dunyo xabarlari bilan Alisher Siddiq tanishtirdi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola etilayotgan lavhalar matnlari bilan ozodlik.org sahifasi orqali tanishishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Isroil uchuvchilari G'azo sektorida 2-chi kun bombardimon qilmoqda. Qurbon bo'layotgan falastinliklar soni ortmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonlik fuqarolarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelasi yil ko'payishini aytmoqda. Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi dasturimizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Yaqin Sharq mintaqasidagi so'nggi voqealarga buramiz. Isroilning G'azo mintaqasiga havo hujumlari yakshanba kuni ham davom etdi. Shanba kunidan beri yahudiy harbiylarining hujumlari oqibatida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Isroil o'z hujumlari G'azodan uyushtirilayotgan raketa hujumlariga javoban amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqda. Yahudiy davlatiga ko'ra 6 oylik sulh tugagandan beri G'azodan Isroil hududiga otilayotgan raketalar soni ko'paygan. BMT Xavfsizlik Kengashi favqulodda majlis o'tkazib, ikki tomonni zo'ravonliklarga darhol chek qo'yishga chaqirdi. G'azodagi so'nggi voqealar tafsilotini hozir Farruh Yusufidan eshitamiz.
Yakshanba kuni G'azo mintaqasining osmoni yana qora tutun bilan qoplandi. Isroil armiyasi 2 kundan beri G'azoni havodan nishonga olishni davom ettiryapti. Yahudiy harbiylari o'z hujumlarining asosiy nishoni keyingi kunlarda Isroilga raketa hujumlari shiddatini oshirgan Hamas jangarilarining istihkomlari ekanini aytmoqda. G'azoda vahima va tartibsizlik hukm surmoqda. Kasalxonalarda jasadlar va jarohatlanganlarni joylashtirishga joy qolmagan. Falastin rasmiylari 2 kundan beri davom etayotgan havo hujumlarida 270 dan ortiq odam halok bo'lgani va yuzlab fuqaro jarohatlanganini aytmoqda. Halok bo'lganlarning aksariyati Hamasning xavfsizlik kuchlari ekani aytiladi bu xabarlarda, lekin tinch aholi o'rtasida ham qurbonlar ko'p. G'azodagi jangarilar ko'pincha tinch aholi yashaydigan joylardan hujum uyushtiradi. Hamas 2006-yildagi parlament saylovlarida g'alaba qozonganidan keyin oxirgi 1,5 yildan beri G'azoni o'z nazoratiga olgan. Hamas guruhi zo'ravonliklardan voz kechib Isroilni tan olishdan bosh tortgani bois g'arb davlatlari tomonidan qoralanib keladi. Hamas yetakchisi Isroil xoniya shanba va yakshanba kungi hujumlarni Falastin tarixidagi eng ayanchli xunrezlik bo'ldi deya tasvirladi. U Hamas qasos olajagi, jumladan Isroil hududida xudkuch hujumlarini uyushtirishini va'da qildi. Damashqda chiqish qilgan Hamasning yana bir yetakchisi Xolil Mashal ikkinchi intifadani boshlashga chaqirdi.
Lidalik hadi lahza tarixiyya kama wada'na katifan ila katif fil intifada al-ula.
Bu tarixiy damlardir. Birinchi intifada davrida yelkama-yelka turganimizdek, siyosiy kelishmovchiliklarimizdan qat'iy nazar, ikkinchi intifada uchun ham yelkadosh bo'lamiz. Intifadani boshlar ekanmiz, nafaqat G'azo, balki G'arbiy sohilda ham bugun birlashmog'imiz lozim, dedi Hamas yetakchisi. Isroil o'z havo zarbalari 6 oylik sulh tugaganidan beri G'azodan Yahudi davlat hududiga kundalik ravishda uyushtirilayotgan raketa hujumlariga javoban amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqda. Yahudi armiyasiga ko'ra, keyingi bir hafta ichida G'azodagi jangarilar Isroil hududiga 300 ga yaqin raketa hujumini uyushtirgan. Bu hujumlarda Netivo shaharchasida bir kishi halok bo'lgan va 6 nafar jarohatlangan. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak shanba kuni qilgan bayonotida tinchlikning o'z fursati bo'lganidek, jang qilishning ham vaqti bor. Hozir jang qilishning fursati keldi, deya ta'kidladi. Isroil Hamas yetakchilarini ham nishonga olishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Zo'ravonliklar avj olib, gumanitar vaziyatning keskinlashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda xalqaro hamjamiyat, jumladan Britaniya, Yevropa ittifoqi va Vatikan tomonlarini tinchlikka chaqirdi. Yakshanba kuni BMT Xavfsizlik kengashi favqulodda majlis o'tkazib, zo'ravonliklarni darhol to'xtatish va gumanitar bo'hronning oldini olish, jumladan G'azo bilan chegara punktlarini ochib, u yerga oziq-ovqat va dori-darmonlarning uzluk yetkazib berilishini ta'minlashga chaqirdi. Ayni paytda Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lmoq Qo'shma Shtatlar avj olgan zo'ravonlik uchun mas'uliyatni Hamas guruhiga yukladi. Shanba kuni Oq uy matbuot kotibi Gordon Jondrow Hamasni sulhni buzganlikda aybladi va Isroilni tinch aholi orasida halokatlarning oldini olishga chaqirdi.
Hamas must stop launching rockets into Israel. United States holds Hamas responsible.
Hamas Isroilga raketa hujumlarini to'xtatishi lozim. Qo'shma Shtatlar sulhning buzilgani uchun Hamasni mas'ul deb hisoblaydi. Sulh darhol tiklanishi lozim. Qo'shma Shtatlar shuningdek G'azodagi gumanitar vaziyatdan ham tashvishda va barcha tomonlarni G'azo aholisiga gumanitar yordamning yetkazib berilishini ta'minlashga chaqiradi, dedi Oq uy rasmiysi. Arab davlatlari ligasi vaziyatni muhokama qilgani chorshanba kuni favqulodda yig'in o'tkazishni rejalashtirdi.
Demak, yakshanba kuni ham Isroil uchuvchilari G'azo sektorini havodan bombardimon qildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 270 dan ortiq falastinlik halok bo'lgan, 600 dan ortig'i yaralangan. Muhtaram tinglovchi, biz kelgusi dasturlarimizda Yaqin Sharqda bo'layotgan voqealar haqidagi so'nggi ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Orta qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir esa dasturimiz O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Dekabr oyi boshida qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni nishonlandi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, qullik mehnatidan foydalanish, ayollarning jinsiy eksploatatsiya qilinishi, bolalar mehnatdan foydalanishga odam savdosiga qarshi qator xalqaro hujjatlar qabul qilinganiga qaramay, hozir dunyo bo'yicha millionlab odam qullik mehnatini bajarishga majbur bo'lmoqda. Bundaylar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekistonda qiynoqlar oldini olish tezkor guruhi odam savdosiga oid yangi ma'lumotlarni e'lon qildi. Tashkilot matbuot vakili Suhrob Ismoilov fikricha, O'zbekiston hukumati 2008-yilda qullikka va odam savdosiga qarshi kurash e'lon qilgan. Joriy yil aprelda O'zbekistonda inson savdosiga qarshi qonun qabul qilingan va respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida muvofiqlashtiruvchi guruhlar tuzilgan. Bu guruhning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani e'lon qilingan. Shunga qaramay, huquq himoyachilari fikricha, o'zbekistonliklarning odam savdosi qurboniga aylanishi kelgusi yilda ham davom etishi kutilmoqda. Dasturimiz boshlanishidan biroz oldin biz shu mavzuda Suhrob Ismoilov bilan telefon orqali suhbatlashdik. Hozir ana shu muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz.
Ko'lamga qaray kelsak, muammoni biz bu muammo yaqin 4-5 yillar ichida O'zbekistonda faqat ortib boradi. Chunki asosiy sababi inson savdosi muammosi kelib chiqayotgani, minglab o'zbekistonlik fuqarolarni mehnat muhojirlari sifatida chet elga chiqib ketayotganini, aynan iqtisodiy tang ahvol va bizni qo'limizda shu oxirgi kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayollarga tegishli bo'lgan inson savdosi muammosi trafiki O'zbekistonda ko'proq Turkiya davlatiga mo'ljallangan, qaratilgan. Masalan, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda ketib Turkiyada shu fohishabozlik bilan shug'ullanayotgan ayollar, ko'plari inson savdosi qurboniga aylanayotgan shaxslar soni 300 dan ortiq ekan. Bular faqat O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hududidan bo'lgan ayollar ekan va ularning ko'pchiliklari uyoqlarga ko'p marta borib kelib, tanish bilish orttirib, O'zbekistonda ham, Turkiyada ham ba'zi bir huquqni muhofaza qiluvchi organlarda ishlovchi rasmiy shaxslar himoyasi ostida qo'shtirnoq ichida. Mana shu ayollarning O'zbekistondan jo'natilishini va nariyoqda joylashtirilib, qo'rqinchlik bilan majburan shug'ullanishi tashkil qilinayotgan ekan, biz hamma ma'lumotlarni telefonlari bilan, ismlari bilan, joylari bilan mutasaddi idoralarga ham Turkiya tarafidan ham O'zbekiston tarafidan uzatdik. Va mana shu muammoni ijobiy hal bo'lishiga va inson savdosi qurboniga aylangan fuqarolarimizni vatanga qaytib kelishiga umid bildiramiz.
O'zbekistondan ketib odam savdosi qurboni bo'layotgan odamlar sonini hech kim bilmaydi. Na nodavlat tashkilotlari, na davlat tashkilotlari bilmaydi dedingiz. Buni boisi nimada?
Asosiy sababi xatar ekan, ikkita sababi. Birinchisi, hali bu muammo yangi muammo. Yangi muammo deganimiz endigina davlat rasmiy bir tartibda, rasmiy doiralarda shu muammo mavjudligini tan olib boshladi. Shuning uchun hali na rasmiy idoralarning qo'lida, na nodavlat tashkilotlarining qo'lida yetarli darajada statistik ma'lumotlar mavjud. Va o'ylaymanki, endi shug'ullanib boshlagan ekanmiz, ham davlat tarafidan, ham nodavlat tashkilotlar tarafidan bu muammo bo'yicha shug'ullanadigan tashkilotlar ko'payadi va endi statistik ma'lumotlar yig'ilib boshlanadi va muammoni ko'lamini biz aniqlashimiz mumkin. Ikkinchi katta sababi Hasan aka, hozirgi hukumatni inson savdosiga qarshi kurashish bo'yicha siyosatida bitta eng katta prinsipal kamchilik mavjud. Bu kamchilik shundan iboratki, inson savdosi qurboni deganda shu muammoni sun'iy ravishda qoraytirish olib borilmoqda. Bu degani, inson savdosi qurboni deganda faqatgina shu kommersiyalik yoki fohishabozlikka jalb qilinayotgan, majburan jalb qilinayotgan ayollar tushunilmoqda. Bu muammoni g'oyatda darajada qoraytirilishidir. Chunki bizdagi xabarlarga ko'ra, inson savdosi qurbonlarini qariyb 85%dan ortiqrog'i O'zbekistondan chetga ketib ishlayotgan mehnat muhojirlariga to'g'ri keladi. Mehnat muhojirlari orasidagi inson savdosi qurbonlari davlat tarafidan umuman ta'lim olinmayapti, bu haqda so'z ham bormayapti. Va biz o'ylaymizki, buning asosiy sababi yana shu bizning iqtisodiyotga qaytib olib keladi.
Surobjon, mana O'zbekiston fuqarolari qaysi davlatda eng ko'p huquqlari poymol bo'lib, odam savdosi qurboniga aylanmoqda?
Xatir aka, biz agar muammoni shu odam savdosi qurbonlarini ikkita katta guruhga ajratadigan bo'lsak, ayollar, fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan ayollar, xilma-xil ishlar va'da qilib, yuqori to'lanadigan ishlar va'da qilib va ikkinchi katta guruh mehnat muhojirlari. Shu guruhlar nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, eng ko'p ko'lam albatta Rossiya va Qozog'istonga to'g'ri keladi. Chunki aynan mana shu ikkita davlatda ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari borib, ularning ko'pchilik qismi 70%dan ortiqrog'i bizdagi ishlardan kelib chiqib, shuni aytishimiz mumkinki, vositachilar orqali borishadi u yoqqa. Hech qanaqa rasman bir shartnoma, mehnat shartnomalari yoki boshqa bir huquqiy shartnomalar qilinmaydi. Va mana shular inson savdosi qurboniga aylanadigan eng katta xavf tug'diruvchi guruh. Va biz o'ylaymizki, aynan mana shu Rossiya Qozog'iston davlatlari haqida gapirishimiz mumkin. Fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan va buni orqasidan inson savdosi qurboniga aylanayotgan ikkinchi guruh haqida gapirsak, bular Turkiya davlati, Qozog'iston, Arab davlatlari, Yaqin Sharq davlatlari, Janubiy Osiyo davlatlari, Malayziya, Tailand kabi davlatlar va Sharqiy Yevropa davlatlari haqida gapirishimiz mumkin. Asosiy chiqib ketish kanallari bular Moskva, Almaty va Istanbul bo'lyapti. Ular ko'proq shu birinchi guruh, ya'ni fohishabozlikka majburan jalb qilinayotgan ayollar guruhiga tegishli.
Surobjon, O'zbekiston fuqarolarini chet elga aldab olib chiqib ketayotgan mana shunday jinoiy uyushgan guruhlarga qarshi qanday choralar ko'rilyapti? Bir qo'lga tushgan guruhlar ham bormi, jazoga tortilgan?
Hozir Hasan aka, bir ijobiy tarafini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Hozir O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida keyingi kunlarda tez-tez namoyish etilyapti, xilma-xil dasturlar ko'rsatilyapti, hujjatli filmlar ko'rsatilyapti. Aynan mana shu muammoga qarshi huquq tartibot organlari qanaqa kurashayotganligini. Lekin bu yaxshi albatta. Bundan tashqari biz ko'chada ko'p joylarda, katta-katta shaharlarda, odam gavjum joylarda plakatlarni ko'ryapmiz, har xil billboardlarni ko'ryapmiz. Qullikka rozi bo'lmang, mana bu bizning ishonch telefonlarimiz. Lekin respublikaning barcha shu ichki ishlar organlari qoshidagi pasport stollarida plakatlar yozilgan, ishonch telefonlari bilan ogohlantirishlar yozilgan. Bular yaxshi albatta, lekin biz yana boyagi fikrimizni ta'kidlab o'tmoqchimiz. Asosiy shu rasmiy bir ritorika yoki rasmiy muammoga qarash faqat shu birinchi guruh fohishabozlikka jalb qilinib, shuni orqasidan inson savdosi qurboniga aylanayotgan ayollarga tegishli. Minglab katta guruhni tashkil qilayotgan mehnat muhojirlari orasidagi maqsadli guruhlar, mana shu qurbonga aylanishi mumkin bo'lgan shaxslar muammodan chetda qolyapti. Mana shu davlat siyosati darajasida olib borilayotgan ommaviy tushuntirish ishlari, bir fuqarolarning ongini o'stirish ishlari, ko'rsatuvlar buni unchalik e'tiborga olmayapti. Lekin bunaqa ko'rsatuvlar boshlandi, bu albatta ijobiy holat.
O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi tezkor javob berish guruhi vakili, hurmatli Surobjon Ismoilov, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni.
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mo'tabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, 27 dekabr kuni Tojikistonga ekstraditsiya qilingan. Anvarjon Qayumov Tojikiston huquq-tartibot organlari tomonidan respublika hududida og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ham ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati boshlig'i Nozirjon Bo'riyevning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Isfara tumanida yashagan 41 yoshli Anvarjon Qayumov O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tuman guruhiga boshchilik qilgan.
Sardori guruhi terroristi Jumbishi Islomiy O'zbekiston darnoyi Isfara.
O'zbekiston Islomiy harakat ekstremistik tashkilotiga yetakchilik qilgan Anvarjon Qayumov Afg'oniston hududida bir qator og'ir jinoyatlar sodir etib, bu mamlakat huquq-tartibot idora xodimlari tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingan. Bunga qadar Isfara tumanida ham ko'plab og'ir jinoyatlarda ishtirok etgan. Jumladan, militsiya xodimlari joniga qasd qilishda gumonlangan Anvarjon Qayumovga nisbatan Tojikiston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'atgan edi, deydi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot kotibi Nozirjon Bo'riyev. Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimiga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakati faoli joriy yil noyabr oyida Tojikiston va Afg'oniston maxsus xizmatlarining axborot almashuvini yo'lga qo'yish, terrorizm, ekstremizm hamda narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashishga doir hamkorlik borasida imzolangan bitim asosida Tojikiston ixtiyoriga topshirildi. Unga ko'ra, Tojikiston va Afg'oniston Milliy xavfsizlik qo'mitalari jinoyatda gumonlanib qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatini bir-birlariga taqdim etgan.
Ashxozaki bevosita gumonbar va jinoyatchi vazni dar qalamroy Tojikiston hastan va Dushanbe
kelgusida bu borada hamkorlik yanada mustahkamlanadi hamda Tojikiston hududida og'ir jinoyatlar sodir etganlikda gumonlanadigan, lekin Afg'onistonda yashirinib yurgan jinoyatchilarning barchasi albatta Dushanbega topshiriladi deya ishonch bildirdi Nozirjon Bo'riyev. Eslatish joizki, joriy yil iyul oyida Tojikiston va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegaralarini qo'riqlash qo'mitalari xodimlari o'rtasida ham terrorchilik, ayirmachilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashish, o'zaro axborot almashinuvi hamda jinoyatchilarni topshirish borasida hamkorlikni yo'lga qo'yishga kelishilgan edi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 5 oy davomida Tojikiston va O'zbekiston tomonidan qidiruvda bo'lgan 3 nafar shaxsni Toshkentga topshirgan. O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidan bo'lgan bu 3 shaxs narkotik savdosida gumonlanib, Tojikiston hududida yashirinib yurgan ekanlar. Lekin o'tgan 5 oy mobaynida O'zbekiston tomonidan Tojikistonga qidiruvda bo'lgan birorta jinoyatchi topshirilmagan. Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov hargal O'zbekiston tomoni bu borada Tojikiston bilan hamkorlik qilmayotganidan norozilik bildiradi.
Dar davomi 15-16 yil istiqlolimiz O'zbekiston yagon kasa ekstraditsiya naqadi. Vaqtiki jinoyatkor aksariyat dar amujoz. Ammamut xilibini
mustaqillikning o'tgan 15-16 yilda O'zbekiston shu kunga qadar birorta jinoyatchini Tojikistonga ekstraditsiya qilgani yo'q. Vaholanki jinoyatchilarning aksariyati O'zbekistonda. Jumladan Mahmud Xudoyberdiyev deya yozilgan edi shu yil jurnalistlar uchun bergan bir matbuot anjumanida bosh prokuror. Kuzatuvchilar Tojikiston va Afg'oniston o'rtasida jinoyatchilarni topshirishga doir hamkorlikning doimiyligiga ishonish qiyin ekanini ta'kidlashadi.
Nobastabonki dar Afg'oniston dar chi vaziyat ast va dar kadom sharoit qaror dorad.
Ammo shunga qaramay Afg'onistondagi vaziyatning barqarorlashuvini kutib o'tirmasdan bu borada hamkorlikni davom ettirish zarur. Chunki jinoyatchilar bundan foydalanib o'z doirasini yanada kengaytirib Tojikiston va mintaqa boshqa davlatlariga ko'proq xavf tug'dirishi tabiiy. Shuni nazarga olgan holda yuzaga kelgan fursatni qo'ldan boy bermay jinoyatchilarni taslim qildirish zarur, deydi mustaqil tahlilchi Hikmatullo Sayfullozoda. Kuzatuvchi Afg'oniston hukumati mamlakatdagi har qanday vaziyatdan qat'iy nazar ekstremizm va terrorizmda gumonlanayotgan jinoyatchilarni Tojikiston ixtiyoriga topshirishga tayyor ekanini, ammo yon qo'shni, jon qo'shni O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida bu borada umuman hamkorlik qilinmayotgani sabablariga to'xtalar ekan.
Munosabatlari siyosiy mo barodarona nesan va az yakdigar chizi.
Bunga O'zbekiston bilan Tojikiston hukumatlari o'rtasida siyosiy aloqalarning yo'qligi va ikki davlat rahbarlarining bir-biridan dushman obrazini yo'yishi bois deb bilaman, dedi Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgani aytilayotgan Anvarjon Qayumov Afg'onistonda qo'lga olinib, 27 dekabr kuni Tojikistonga ekstraditsiya qilingani haqidagi ma'lumotlar edi.
<Sessizlik)>
ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldosh orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana Tojikistondan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Tojikiston parlamentining quyi palatasi deputatlari fuqarolar ismi sharfini o'zgartirish jarayonini yanada murakkablashtirishga oid hujjat loyihasini muhokamaga taqdim etdi. Deputatlar qaytdan o'tkazish haqidagi qonunga 20 ta o'zgartirishlar kiritishni rejalagan. Deputatlarga ko'ra, qonunga kiritilayotgan o'zgartirishlar juda muhim va siyosiy ahamiyatga ega. Tahlilchilar fikricha, bu jarayon birinchi navbatda jinoyatchilarga qalbaki pasportlar berilishiga chek qo'yishga qaratilgan choradir. Zero so'nggi 4 yil ichida birgina Sud viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va og'ir jinoyat sodir etgani iddao qilinayotgan shaxslarga arzimagan pul evaziga yuzlab pasportlar berilgan. Mavzu tafsilotini Xo'jandagi hamkorimiz Alisherdan eshitamiz.
Sud viloyati ZAGSidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Nenets va Novosibirsk viloyatlari ichki ishlar boshqarmalari yuborgan xabarlarda aytilishicha, ilgari jinoyat bilan qo'lga olingan tojikistonliklar yana hibsga olingan. Biroq pasportlari tekshirilganda nomlari o'zgartirilgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi muhojirlik xizmati markazi rahbari Shohrat Ahmedovning aytishicha, joriy yil 11 oy davomida Rossiyadan 500 nafar fuqarolar deportatsiya qilingan.
Primero mashumekum, значит, 58 nafar vobasta ba sodir shavi jinoyat dar mamuliki xorija. Ne, faqat in dar huddi Federatsiya Rossiya.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolarimizning 58 nafari jinoyat sodir qilganlikda, qalbaki pasport olganlikda pasport rejimini buzganlikda ayblanib, hibsga olingan. Deportatsiya qilinganlarning ko'pchiligi familiyalarini o'zgartirganliklari aniqlandi. 2007 va 2008 yillar davomida viloyatda 3000 ga yaqin kishi o'z familiyasini o'zgartirgan. Tekshirishlar shuni ko'rsatdiki, ularning aksariyati Rossiyadan mardikorlik qilgan va keyinchalik deportatsiya bo'lgan, deydi Shohrat Ahmedov. Eslatib o'tamiz, viloyatda qalbaki pasportlar bergan mulozimlar qo'lga olingan edi. Qalbaki pasportlar olganlar orasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ham bo'lgan. Jumladan, huquqni muhofaza qilish xodimlari tomonidan Mahchoy tumani harbiy komissariyati qaydlar bo'limining xodimi Abdurahmon Sharipov qamoqqa olinib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. U O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi, O'zbekiston Respublikasining Qashqadaryo viloyatidagi Koson tumanidagi Obron qishlog'ida istiqomat qilgan 30 yoshli Ruslan Haqberdiyevga qalbaki chaqiruv guvohnomasi berganlikda ayblandi. Ruslan Haqberdiyev ismi sharifi o'zgartirilib, qalbaki guvohnomaga ko'ra Mahchoy tumanida 1984 yilda tug'ilgan Begali Sanjarov deb atalgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Ruslan Haqberdiyev O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvda bo'lgan. Viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlarining aytishlaricha, hozir mintaqada amal qilayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining deyarli barcha a'zolari qalbaki hujjatlar bilan faoliyat olib bormoqdalar. Respublika Ichki ishlar vazirligi zobiti Alijon Rahmijonovning aytishicha, O'zbekiston Islomiy harakatining viloyatdagi rahbari Rasul Oxunovning ham o'nlab qalbaki pasportlari borligi aniqlangan.
Qormandoni shinosnomadehi Tojikiston sarkarda soli 2000.
Tojikiston pasport berish idoralari 2000 yildan boshlab juda ko'p shaxslarga Tojikiston pasporti berganlar. Birgina Rasul Oxunovni ham Sayjon Akbarov, ham Murod Rustamov deyishadi. Xullas, 10 ga yaqin pasporti bor. Biz tekshirib chiqqanimizda pasport bo'limlari arzimagan pulga yoki 100 AQSh dollariga bu odamlarga o'zlaricha Tojikiston fuqaroligini berib yuborishgan. Bu juda xatarlidir, deydi Alijon Rahimjonov. Sud viloyati ichki ishlar xodimlari tomonidan yana bir o'zbekistonlik fuqaro Zokirjon Abdurahmonovni ham qalbaki tojik pasporti bilan qo'lga olgan edilar. O'z nomi va ovozini eshitilmaslik sharti bilan gapirgan sug'likning so'zlariga ko'ra, 2004 yili Rossiyadan deportatsiya qilingan edi. Vataniga qaytib kelib, 200 AQSh dollari evaziga yangi pasport olgan va hozir yana Rossiyada mehnat qilib kelmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan lavha bilan davom etadi. Oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlik illatining kuchayishiga kim aybdor? Talabami yoki o'quvchilarmi? Mana shu savolga javob olish va poraxo'rlikning oldini olish chora tadbirlarini ishlab chiqishga qaratilgan loyiha nihoyasiga yetdi. Loyiha mualliflariga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi oliygohlarda poraxo'rlikning avj olishiga yoshlarning o'zi o'z huquqlarini bilmasligi, qolaversa, pora berishda ularning ham manfaatdorligi sabab bo'lmoqda. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'shahar yoshlari akademik to'g'rilik uchun loyihasi Qirg'izistondagi Interbilim xalqaro tashkiloti tomonidan moliyalashtirilgan bo'lib, unda asosan talabalar ishtirok etdilar. Loyiha yetakchisi Timur Iminov gapiradi.
Korrupsiya несёт за собой не только проблемы несправедливости, но и ряд экономических, политических и нравственных проблем.
Poraxo'rlik faqat adolatsizlik muammosigina emas, bir qator iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy muammolarni ham yuzaga keltiradi. Afsuski, bu muammoga yoshlar ham duch kelmoqda. Poraxo'rlik ko'rinishlari asosan mamlakat oliy o'quv yurtlari va mamlakatning yuqori lavozimlarida ishlovchi amaldorlar orasida keng tarqalgan. Bu esa bilim berish darajasining, bitiruvchi mutaxassislar malakasining, jamoatchilik ongining pasayishiga, shuningdek, davlat boshqaruvi samaradorligining susayishiga olib keladi. Oliy o'quv yurtlarida muammoning paydo bo'lishiga asosan talabalarning o'z huquqlarini bilmasligi, o'qishni xohlamasligi va poraxo'rlikdan talabalarning ham manfaatdorligi sabab bo'lmoqda, dedi Temur Iminov. Unga ko'ra, loyiha poraxo'rlikni oldini olish maqsadida aynan qishki sessiya paytida amalga oshirilgan. 21 asr yosh ta'sischilari jamoatchilik fondining prezidenti Tugulboy Abdumalikov mamlakat ideologiyasining sustligi sababli bugungi kunda talabalar orasida o'qisang ham, o'qimasang ham pora berasan degan tushuncha paydo bo'lib qolganini aytadi.
Mamlakatning ideologiyasining nolsizligidan bu ko'pchilik studentlar ma'lum bir o'qisang deli aqcha berasan, o'qmasang deli aqcha berasan.
Mamlakat ideologiyasining sustligidanmi ko'plab talabalar menga baribir, o'qisang ham pul berasan, o'qimasang ham pul berasan. Undan ko'ra biron yerga ishga kirib olgan yaxshi. Yoki Rossiyaga borib bir yil ishlab kelsam, diplomga pul berib qo'yaman. Yoki diplom ishimga pul bersam, yozib olib kelib berishadi degan tushunchada yuradilar. Biz mana shu loyiha orqali menga baribir degan talabalarga ularning fikri to'g'ri emasligini ko'rsatish, yoshlarning orasida ham adolat, to'g'rilik uchun kurashuvchi yoshlar bor ekanini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldik. Buning uchun shahar ko'chalarida tinchlik mitingini, yurishlarini tashkil qildik, dedi Tugulboy Abdumalikov. Loyiha ishtirokchilaridan biri Edil Aybashev oliy o'quv yurtlarida avj olgan poraxo'rlik ko'rinishlariga faqatgina talabalar emas, mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchilik, o'qituvchilar maosh miqdorining ozligi ham sabab bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Главной причиной является экономическое положение Кыргызстана, потому что нехватка зарплаты. Вот, например, студент предлагает преподавателю деньги.
Oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlikning avj olishida Qirg'izistonning iqtisodiy ahvoli asosiy sabablardan biridir. Negaki doimgidek oylik maoshlar tirikchilikka yetmaydi. Masalan, talaba o'qituvchiga pul taklif qiladi. Bir tomondan o'qituvchi bu pullarni olmasligi mumkin. Ikkinchi tomondan esa uning tirikchiligi uchun puli yetishmaydi. Shundan so'ng o'qituvchi ham o'qimaganidan so'ng pul olsam bo'laveradi deb o'ylaydi, dedi Edil Aybashev. Loyiha ishtirokchilari o'zlarining ishlarini asosan poraxo'rlik ko'rinishlariga, talabalar va o'qituvchilarning nuqtai nazarlarini aniqlashga qaratilgan ekanini aytadilar. Ular kelajakda poraxo'rlikka qarshi kurash bo'yicha loyiha yozmoqchilar. Agar ikkinchi loyihamiz xalqaro donorlar tarafidan moliyalashtirilsa, biz bilim berish tizimini o'zgartirish yoki poraxo'rlikka qarshi jazoni kuchaytirish bo'yicha hukumatga va huquq tartibot organlariga takliflar kiritmoqchimiz, dedilar loyiha ishtirokchilari. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistonda talabalar ishtirok etgan korrupsiyaga qarshi loyiha nihoyasiga yetgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz yil yakuniga bag'ishlangan lavha bilan davom etadi. Rossiya yetimlari. Bu hozir tinglaydiganingiz lavha qahramonlaridan biri Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbat chog'ida ishlatgan ibora. Gap ota-onasi ish izlab boshqa yurtlarga ketgan, buvilari-yu bo'lari qo'lda qolgan, ba'zan esa umuman qarovsiz qolayotgan millionlab o'zbek bolalari to'g'risida. Yakuniga yetayotgan yilda bundaylar soni ortsa ortdiki, kamaymadi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Lavhamiz bosh qahramoni qilib mana bu o'shlik bolani tanladik.
Atim Ismoiljon, 12 yoshga kirganman. 5-sinfda o'qiyman.
Ayasi bir necha yildan beri Rossiyada ishlaydi. O'shga har yili bir marta, bir oyga kelib ketadi. Oxirgi marta, dedi Ismoiljon.
Ayam Rossiyaga 12 avgustda ketgan.
Ayasining aytishicha, u o'ziga o'xshash mehnat migrantlari quruvchilar oshxonasida oshpazlik qiladi.
Nima, stolovoyda ishlayapman, ustalarga ovqat qilib beryapman, dedi.
Ismoiljonning dadasi ham uzoqda.
Dadam Bishkekda ishlaydi, 2 yil bo'ldi ketganiga.
Bir qarashda Ismoiljonni qarovchisiz qolgan deb bo'lmaydi, lekin qarovchisining o'zi ham qarovchiga muhtoj. Qarovchi opasi. U endigina
18 ga kirgan.
Ayasi kelasi yil Rossiyaga olib ketmoqchi.
Bahorda kelib, yozda ketamiz hammamiz dedi. Opam sen deb aytdi.
Opa ukaning kundalik sarf xarajati 18 ga kirgan opaning zimmasida.
Opam ishlaydi, konditoriskida. Sochinskiga kislot chiqaradi.
Ismoiljonning ayasi har oyda
300 dollardan jo'natadi.
Ayasi jo'natgan pullarni opa uka yig'moqda.
Yo'lamiz deyapmiz. Opamni chiqaramiz.
Ismoiljon va uning opasi umuman qarovchisiz qolgan yoki tarbiyasi buvisi-yu buvalariga tashlab qo'yilgan millionlab o'zbek bolasining ikki nafarigina xolos, deydi Sirdaryolik Karim aka Bozorboyev. Ozodlik bilan suhbatda mahalla fuqarolar yig'inining sobiq raisi Karim aka hamma biladigan bir haqiqatni aytdiki, u gapni hamma biladi deb eshittirmay qo'ymoqchi emasmiz.
Mana shu ota-onasi bolalarini, bobolarini, enalarini qo'liga tashlab, o'zlari shu daromad topish uchun boshqa yerlarga ketishgan ekan. Albatta, ularning bolalari shu ota-onalarining oldida tarbiya olganday tarbiya ololmaydi.
Ota-ona nazoratsiz qolgani tufayli tarbiyasi buzilib ketayotgan bolalar yildan yilga ko'payib ketyapti, deydi Karim aka tashvish bilan. Mana birgina misol.
Mana shu mahallamizda o'zida ancha yil bo'ldi otasi o'zi nimaga ketgan, Rossiyaga ketgan, onasi qaytib chiqgan, lekin enasini qo'lda qolgan. Yosh bola endi 10-12 yashar bola shu darajaga bordiki, mana shu o'zim fuqarolar yig'in rais bo'lib ishlagan paytimda shu nimalarda magazinlardagi nimalarni o'g'irlab, oxiri shu ichki ishlarni nazoratiga olingan. Hozirgacha o'sha nazoratdan chiqqan yo'q.
Farzandlarini tashlab boshqa yurtlarga ketgan o'zbekistonliklarning nufuzi to'g'risida Buxorolik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat G'aniyevning mana bu gapidan tasavvur hosil qilish mumkin.
Mana masalan Buxoroning o'zida hozirgi paytda 7-chi mahallaning ichida salkam 100 taga yaqin oila mana shunaqa oila boshlari Rossiyada turibdi.
Birgina 7-chi mahallaning o'zidan 100 ga yaqin oilaning boshlig'i Rossiyada.
Har birtasida o'rtacha 2tadan 3taga yaqin bolalar bor. Albatta, ular qarovsiz qolyapti. Ko'pincha buvilari, bobolarini qo'llarida.
Shuhrat G'aniyev Ozodlik bilan suhbatda bir o'xshatish ham qildi.
Yaqinda Euronews lavhasida nihoyatda qiziqarli bir mavzuda o'sha peredachani bo'lganda termin paydo bo'lgan. Yevrosiroti degan rus tilida. Yevro yetimlar. Hozirgi paytda O'zbekistonga agar tahlil qilsak o'sha narsani Rossiya yetimlari degan bir kategoriya paydo bo'lyapti, chunki minglab bolalar qarovsiz qolyapti albatta.
Rossiya yetimlari o'ta xunuk atama, lekin bu voqelik, bu fakt. Fakt esa ma'lumki, o'jar narsa. Shuhrat G'aniyevning fikricha hadimay Rossiya yetimlarining dastlabki avlodi balog'at yoshiga yetadi. Bu avlodning tarbiyasini o'nglash hamda yetimlarning yana bir avlodi paydo bo'lmasligi uchun hukumat maxsus davlat dasturi qabul qilishi kerak. Bunday dastur ustida bosh qotirayotganlari ham yo'qqa o'xshaydi, deydi Shuhrat G'aniyev.
Umuman davlat tomonidan hozirgi paytda mana shunga aniq va ravshan dasturning yo'qligi, iqtisod past darajada bo'lishi, oilalarning qarovsizligi, bolalarni kriminal yo'lga urishi. Kriminal yo'li mayli ko'p yoqtirsin hozircha, lekin keyinchalik katta bo'lganda voyaga yetgandan keyin har xil oqimlarni paydo bo'lishi ham va ularda kirib ketishi ham ajab emasdir.
O'zbek hukumati, o'zbek jamiyati mana shu xavfni o'ylayaptimi? Lavhamiz bosh qahramoni endigina 12 ga kirgan Ismoiljon boya aytganiday yozga chiqib Rossiyaga ketmoqchi. Qurilishda ishlamoqchi.
Ashirda ishlayman, tom yopaman, devor uraman.
Ishqilib yoz tezroq kela qolsin. Ismoiljonni opasiga qo'shib ayasi Rossiyaga olib ketsin. Ayasi tezroq qaytib kelsin. Rossiyada yurgan barcha otalar, barcha onalar vatanga, farzandlari oldiga qaytib kelsin degingiz kelayotgandir. Lekin shunday deya olasizmi?
Muhtaram tinglovchi, yil yakuniga bag'ishlangan lavhalar turkumidan ota-onalari ish izlab boshqa yurtlarga ketgan, buvilari yu bolalari qo'lda, ba'zan esa umuman qarovsiz qolayotgan millionlab o'zbek bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi.
shodligu qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik
radiosi Pragadagi studiyadan Zebona Solib,
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Sidiq e'tiboringizga havola.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon,
men Nodir olib bordim.
Olim Ko'hkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota. O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008-ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikdagi 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo rukniga uni Nodira taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida. AQSh va Gruziya 4-yanvar kuni o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolaydi. Dunyoning gazga boy davlatlari gaz eksport qiluvchi davlatlar forumini tuzish jarayonining yakuniy bosqichini muhokama qildi. MDHning 5 respublikasi rahbarlari global moliyaviy bo'hron oqibatlariga qarshi 10 milliard dollarlik jamg'arma tuzishga kelishdi. Qirg'izistondagi Litsa gazetasiga Qirg'iziston xavfsizlik xizmati prezident Karimov haqida maqola yozmaslikni tavsiya qildi. Arab jurnalisti AQSh prezidenti Bushga uloqtirgan poyabzalni ishlab chiqargan Turkiyaning Baydan shus shirkati bozori chaqqon bo'lib ketdi. Bu Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonida yodga oladiganimiz yakunlangan haftaning ba'zi muhim voqealarining qisqa satrlardagi bayoni edi. Endi shu voqealarga kengroq to'xtalamiz. Dunyoning gazga boy davlatlari gaz eksport qiluvchi davlatlar forumini tuzish jarayonining yakuniy bosqichini muhokama qildi. Dunyodagi jami mavjud tabiiy gaz zaxiralarining 3dan 2 qismiga ega bo'lgan Rossiya, Eron, Qatar, Venesuela va Jazoir rasmiylari ana shu maqsadda yakunlanayotgan haftaning seshanba kunida Moskvada to'plandi. 2001-yildan beri yiliga bir marta uchrashib kelayotgan gaz eksport qiluvchi davlat rasmiylari Moskva yig'ini davomida neft eksportchilarining OPEC tashkiloti modelidagi tuzilmaga birlashishini nihoyasiga yetkazish masalasini ko'rib chiqdi. Ammo gaz eksport qiluvchi davlat namoyandalari OPEC'ga o'xshash tashkilot tuzish istiqboli yo'qligi va tuzilajak yangi forumdan maqsad OPEC kabi jahon bozoridagi neft narxini nazorat qilish emasligini ta'kidlamoqda. Moskva yig'ini arafasida ittifoq vakillari gaz eksportchilari forumining ta'sis qilinishi o'z manfaatlariga ziyon ekan xususida ham xavotir bildirgan edi. Ammo Gazprom matbuot vakili Sergey Kuprianov bunday xavotirlarda asos yo'q dedi.
Мы слышим призывы к тому, чтобы выработать единую энергетическую политику Европейского союза, проводить согласованные действия.
Biz Yevropa ittifoqining yagona yonilg'i siyosatini ishlab chiqish, tabiiy gaz ta'minotchilari nisbatan muvofiqlashgan siyosat yurgizish haqidagi chaqiriqlarni muntazam eshitib kelamiz. Bu ham xuddi biz tuzmoqchi bo'layotgan forumning ayni o'zi emasmi? Bizningcha tabiiy gaz eksportchilar o'rtasidagi hamkorlikni forum darajasida yo'lga qo'yishdan Yevropa ittifoqi ham, Yevropa komissiyasi ham manfaat ko'radi, dedi Kuprianov. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ham Moskvada tuzilajak forumni OPEC'ga qiyoslash va undan ko'zlanayotgan asosiy maqsad jahon bozoridagi tabiiy gaz narxini oshirish ekan haqidagi taxminlarni asossiz deya rad etdi. Xabarlarga ko'ra, yangi forumga gaz eksport qiluvchi undan oshiq davlat a'zo bo'lgani holda Rossiya, Eron va Qatarning yangi forum ichida uch tomonlama mexanizm yaratishlari kutilmoqda. Hududdan neft topilgan demokratik davlat yanada demokratlashadi, ammo qora oltin mustabit yurtdan topilsa, bu yurtda mustabitlar boyib boshqaruv demokratiyadan uzoqlashaveradi. Neft qarg'ishi mavjud ekaniga shubha qiluvchi har qanday kishi neft eksport qiluvchi dunyodagi 10 yetakchi davlatdagi vaziyatga nazar tashlasa bo'ldi, hamma narsa kundek ravshan bo'ladi. Bu o'nlikdagi Norvegiya va Meksikagina demokratik davlat deyish mumkin va bu davlatlarda neft topilishidan oldin ham demokratiya bo'lgan.
Rossiyadan to Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududdagi mamlakatlarda neft topilgandan keyin avtoritar hukumatlar paydo bo'ldi. Neft tufayli bu davlatlar boy bo'ldi, ammo erkin bo'la olmadi. O'z navbatda bu neftdan olinadigan katta daromad erkinroq jamiyat qurishga yordam beradi degan fikrni savol ostiga qo'ydi. Neft eksport qiluvchi davlatlar tarixini atroflicha o'rgangan Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya universiteti xodimi Michael Ross buni shunday izohladi.
From analyzing statistically the behavior of these governments over the past 50 years or so.
Statistik ma'lumotlarga asoslanib ushbu hukumatlarning so'nggi 50 yildagi xatti-harakatlari tahlil qilinganda demokratik bo'lmagan hukumatlar neft yoki boshqa mineral resurslardan daromad qozonsa, ular hokimiyat tepasida uzoq muddat qolishga va demokratik bosimlardan narroq bo'lishga harakat qilganlarini ko'rdim. Shuni aytishim kerakki, bunday hukumatlar o'z xalqiga ko'p g'amxo'rlik, katta manfaat keltirgan va xalqqa juda kam soliq solgan. Katta foyda ko'rgan va kam soliq to'lagan xalq esa hukumatdan oldingidek mas'uliyat va hisob-kitob talab qilmagan, dedi amerikalik olim. Ayni paytda neft eksportidan tushgan katta daromad avtoritar rejimlarga tahdid solishi mumkin bo'lgan har qanday muxolif kuchni bostirish uchun xavfsizlik strukturalarini kuchaytirish imkoniyatini yaratgan. Neft savdosidan tushgan foydaning nimalarga sarflanayotgani to'g'risida xalqning hukumatdan hisob talab qilmagani jamiyat shaffofligiga putur yetkazgan.
Bunday holatni Markaziy Osiyo respublikalarida ham kuzatish mumkin. Ayni paytda yuanilg'i zaxiralarga boy bo'lgan Rossiya, Iron, Ozarbayjon va Qozog'istonda ham oddiy odamlar neftdan qancha daromad ko'rilayotgani va u qayerga sarflanayotgani haqida ma'lumotga ega emas. AQSh va Gruziya 4-yanvar kuni o'zaro strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolaydi. Yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantika alyansiga a'zo bo'lishda ko'maklashishni o'z zimmasiga olgan. Shuningdek, hafta avvalida rasmiy Vashington Kiyev bilan ham xuddi shunday shartnoma imzolagan edi.
AQSh davlat departamentining 23-dekabr kuni oshkor qilingan bayonotida aytilishicha, rasmiy Tbilisi bilan muhokama etilayotgan yangi bitimda AQSh Gruziyada iqtisodiy va siyosiy islohotlarni amalga oshirish, xavfsizlik va mudofaa masalalari hamda Tbilisining Yevroatlantika alyansiga a'zo bo'lishga ko'maklashishni o'z zimmasiga olgan. 22-dekabr kuni ham Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Gruziya va AQSh o'rtasida yaqin kelajakda strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolanishini bildirgan edi.
Arazdros Adria Amerikas Aruxenebia, რომ საქართველოს მის სტრატეგიულ მოკავში. Arazdros artset განცხადებაში, Arazdros artset ხელშეკრულებაში.
Amerika shu paytgacha bergan bayonotlarda yoki shartnomalarda hech qachon Gruziyani strategik hamkor deb atamagan. Endilikda o'zaro aloqalarimizda strategik hamkorlik so'zi paydo bo'lsa, demak bu Gruziyaga nisbatan qo'llanilgan agressiyaga qarshi eng to'g'ri javobdir, dedi Gruziya rahbari.
O'tgan haftada Interpol tashkiloti bosh kotibi Hindiston va Pokiston rahbariyati bilan uchrashib, Mumbai hujumlari bo'yicha tergov ishlarida o'z tashkilotining ko'magini taklif qildi. Interpol rahbarining aytishicha, Hindiston tomoni bu tashkilot bilan hamkorlik qilishga ro'yxushlik bermay kelmoqda.
In the specific case of the Mumbai terrorist attacks, Interpol has not yet received any information for me to make any kind of statement.
Mumbai hujumlari borasida Interpolga hech qanday ma'lumot berilgani yo'q. Bunday vaziyatda men tergov jarayoni va hujumlarga oid masalada hech qanday ma'lumot bera olmayman. Agar politsiya va Interpolga hech qanday ma'lumot berilmasa, qanday qilib bu hujumlarni amalga oshirganlar shaxsi borasida gapirishimiz mumkin? Shuni aytishim mumkin, shu paytgacha biz bilan hech qanday ma'lumot o'rtoqlashilmadi. Bu narsa yaqin kelajakda o'zgarishiga umid qilib qolamiz, dedi Interpol rahbari. Rasmiy Dehli 170 dan ziyod fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan Mumbai hujumlarini amalga oshirgan jangarilarning barchasi Pokistondan kelganini ma'lum qilgan edi. Ushbu hujumni amalga oshirgan jangarilardan faqatgina bir nafari Hindiston xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ayni paytda Hindiston rasmiylari Pokistonga Mumbai shahrida amalga oshirilgan hujumlar pokistonliklar qo'li bilan sodir etilganini isbotlashi mumkin bo'lgan ashyoviy dalil topshirilganini ma'lum qildilar. Pokistonga topshirilgan dalil maktub bo'lib, u 170 kishining o'limiga sabab bo'lgan hujum ishtirokchilaridan biriga tegishli ekani aytilmoqda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev agar Kiyev gaz uchun qarzini uzmasa, Moskva bu davlatga nisbatan sanksiyalar qo'llash to'g'risida ogohlantirdi. Rossiya rahbarining bu bayonotidan biroz avval Gazprom shirkati ham rasmiy Kiyev qarz masalasini tez fursatda hal qilmasa, Ukrainaga yetkazib berilayotgan gaz 1-yanvardan boshlab to'xtatilishini ma'lum qilgan edi. Gazprom rasmiylariga ko'ra, Ukrainaning gaz uchun qarzi 2 milliard dollardan ziyoddir.
Gazprom matbuot kotibi Sergey Kupriyanovga ko'ra, Ukrainaning davlatga qarashli naftogaz shirkati mamlakatning buncha qarzini to'lashga qurbi yetmasligini bildirgan.
За октябрь заплатили наконец. За ноябрь и за декабрь очевидно, что не.
Ular yo'q deganda oktyabr uchun qarzlarini to'lashdi, ammo noyabr va dekabr uchun to'lay olmasliklari ko'rinib turibdi. Bugungi so'zlashuv davomida naftogaz vakillari qolgan qarzini naqd pulda to'lay olmasliklarini tasdiqladilar, dedi Gazprom rasmiysi. Global moliyaviy bo'hrondan jiddiy zarba yegan Ukraina 2008-yil davomida Rossiyaga har 1000 kub metr gaz uchun 179,5 dollardan haq to'lab keldi. Endilikda Gazprom 2009-yilgi gaz narxining 400 dollardan kam bo'lmasligini aytmoqda.
MDHning 5 respublikasi rahbarlari Qozog'istonda o'tgan norasmiy uchrashuvda global moliyaviy bo'hron oqibatlariga qarshi 10 milliard dollarlik qo'shma dastur imzoladi. Shu bilan birga bu uchrashuvda 5 davlat rahbari kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasida tezkor harbiy qo'shin bo'linmalarini shakllantirish to'g'risidagi kelishuvga ham qo'l qo'ydi.
Наличие этого фонда 10 миллиардов долларов. Фонд создан для того, чтобы помогать друг другу вот именно в частности вот избавляться от последствий.
Jamg'arma qiymati 10 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Albatta hali jamg'arma detallari haqida gapirishga biroz erta, lekin uni ta'sis etish to'g'risidagi kelishuvning o'zi yo'q, tomonlar bo'hronga qarshi birgalikda kurashishga tayyorligidan dalolat beradi, dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ilyas Umarov. Biroq mintaqa iqtisodchilari fikricha bunday emas. Birinchidan hali tafsilotlari aniq bo'lmagan bu jamg'arma uning tashkilotchilari uchun qanchalik foydali bo'lishi noma'lum, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov. Qozog'istonlik siyosatshunos Azimboy G'alib fikricha esa MDH davlatlari moliyaviy inqirozga barham berish yo'lida ko'proq o'z ichki siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlari doirasida cheklanishga majbur va bu imkoniyatlar ularning iqtisodiy jihatdan birlashuviga hanuz xalaqit berib kelmoqda. MDH davlatlari, xususan aksil inqiroz jamg'armasini tuzgan 5 respublikaning bugungi iqtisodiy salohiyati va o'zaro aloqalarining bugungi ahvolini nazarda tutsak, buni aksil g'arb kayfiyatidagi Rossiya boshqaruvi ostida tuzilgan navbatdagi siyosiy guruh deyish mumkin xolos, deydi Azimboy G'ali. Arab jurnalisti AQSh prezidenti Bushga uloqtirgan poyafzalning bozori chaqqon bo'lib ketdi. Turkiyaning Biden Shoes shirkati oqibatda o'z xodimlar sonini 100 nafarga ko'paytirgan. Biden Shoes matbuot vakili Sarkan Turkning ozodlik muxbiriga aytishicha, aynan George Bushga uloqtirilgan va bugungi kunda Bushning poyafzali deb nom chiqargan 271 raqamli modelga talab ayniqsa katta.
Birgin Amerikaning o'zidan shu tufli uchun shirkat 18 ming juft ishlab chiqarishga buyurtma olgan.
Bizim normalde bu modelimiz, ya'ni bu olaydan önce bu modelimiz özellikle Orta Doğu, Irak.
O'sha voqeadan avval bu modeldagi tuflimiz yiliga 15-20 mingtadan sotilardi. Bag'doddagi voqeadan keyin esa Yaqin Sharq, Iroq, Suriya, Amerika, Hong Kong kabi davlatlardan bu model tuflimizga hammasi bo'lib 400 ming juft ishlab chiqarishga buyurtma oldik va talab kun sayin ortib boryapti, deydi Sarkon Turk. O'tgan hafta 28 yoshli iroqlik jurnalist Muntadar Zaydi poyafzalni AQSh prezidentiga qarab otish uchun uni Bag'dod do'konlarining birida sotib olgani bildirilgandi. Jurnalistning akasi Dargam Zaydi esa bo'shga yig'ilgan poyafzal Iroqda ishlab chiqarilganini iddao qiladi va turk shirkatini soxta obro qozonishga urinayotganlikda ayblaydi. Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassislarga ko'ra, poyafzalini kimgadir irg'itish arab dunyosida kuchli nafratni ifodalaydi. Muntadar Zaydi esa o'z xatti-harakati bilan afg'onistonlik va iroqlik bevalar va yetimlar uchun o'ch olganini aytgan.
Qirg'iz muxolifatidagi 7 partiya va 4 harakat prezident Baqiyevni muddatidan avval hokimiyatdan ketkizish maqsadida Birlashgan xalq harakatiga asos oldi. Qirg'iziston inqilobiy qo'mitasi raisi Azimbek Beknazarovga ko'ra, Birlashgan xalq harakati prezidentni muddatidan oldin hokimiyatdan ketkazish istagida bo'lgan partiyalarni hamda partiyalarga a'zo bo'lmagan oddiy odamlarni jipslashtiradi.
Bugun ertaga yil o'tib,
Bugun xalq hokimiyatga qarshi kurashish uchun tayyor bo'lib qoldi. Xalq hech narsadan qo'rqmaydi, xudo xohlasa biz so'zsiz turda g'alaba qilamiz. Xalq bizdan mana shuni talab qilyapti, dedi Azimbek Beknazarov yangi harakat ta'sis qurultoyida so'zlagan nutqida.
Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi tojik jurnalistlari faoliyatiga e'tiroz bildirgan norozilik notasini Dushanbe rasmiylariga topshirdi. 24 dekabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yuborgan Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi respublikada chiqayotgan mustaqil gazetalar Rossiyani tojik xalqiga dushman qilib ko'rsatayotgandan norozilik bildirgan.
Elchixona rasmiysi Komil Magomedov, Farash, Kapital, Millat, Nigo hamda SSR jurnallari Rossiya elchixonasining tojik mardikorlari o'limi bilan bog'liq izohlarini o'zgartirib, yolg'on dalillar asosida nashrga berganini ta'kidladi.
На территории России против граждан частью официального политического курса российского руководства.
Rossiyadagi alohida jinoiy guruhlar tomonidan tojik mardikorlarining o'ldirilishini Tojikistondagi ba'zi mustaqil jurnallar vakillari Rossiya rahbariyati rasmiy siyosatiy yo'nalishining bir qismi sifatida ko'rsatishga urinmoqdalar. Bu esa tojik xalqini qasdan avrab aldashdan boshqa narsa emas, deydi rus diplomati Komil Magomedov nota mazmunini izohlar ekan.
Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining navbatdagi sonini eshitdingiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikda 7 kun dunyo va markaziy Osiyo eshittirishi bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Qisqacha musiqali tanaffusdan so'ng dasturimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.